Rádio Praha, zprávy.
Ústavní soud odročil jednání o poplatcích u lékaře na neurčito. Vrchní státní zastupitelství poukazuje na úniky informací v kauze Jiřího Čunka. Divadlo na Prádle uvádí premiéru Kohoutovy hry Psí matka. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Niklová. Ústavní soud tentokrát o poplatcích u lékaře nerozhodnul. Po výslechu premiéra Mirka Topolánka a ministra zdravotnictví Tomáše Julínka jednání o návrhu na zrušení zdravotnické části reformy veřejných financí odročil na neurčito. Podle Mirka Topolánka přinesla zdravotnická reforma včetně poplatků u lékaře prospěch jak pacientům, tak státu. Kromě premiéra hájil před ústavním soudem zdravotnickou část reformy také ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Vysvětlovat musel hlavně důvody a smysl zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Ministr Julínek před soudem také zmínil, že už existuje několik pacientů, kteří přesáhli limit 5 000 korun, zaplacených za zdravotní péči, který reforma také zavedla.
Dovolte mi jeden příklad. Je to dítě, které dostalo lék, který není nějak drahý a doplatek na něho je 170 korun. Kumulací dávek, které to dítě dostalo během 3 měsíců, rodina překročila 5 000 limit a zaplatila 6 706 korun. To znamená, již jí bude 1 706 korun vraceno. Znamená to, že by za normálních okolností zaplatila ještě 25 000 korun v tomto roce.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci našlo při přezkoumání postupu podřízených státních zastupitelství procesní nedostatky. V postupu státních zástupců, ale i policie během trestního řízení v údajné korupční kauze šéfa Lidovců Jiřího Čunka. Mluvčí zastupitelství Markéta Ševčíková ČTK řekla, že šlo především o nedostatky v poskytování informací v trestním řízení a úniky informací. Premiér Mirek Topolánek se nezúčastní zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Pekingu. Podle serveru Novinky.cz to řekl v Brně při debatě se studenty právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dosud premiér zvažoval, že nechá o své účasti na olympiádě hlasovat členy vlády. Podle Topolánka ale může olympiáda přispět i k uvolnění situace v Číně. Tajné služby by mohly mít podle vládního návrhu zákona prakticky neomezený přístup k informacím o soukromých kontech z bank a dalších finančních institucí. Návrh je součástí reformy zpravodajských agentur, podle kterého má mít Česko místo 3 služeb jen 2, vnitřní a vnější. Bezpečnostní experti po přístupu ke kontům volají už dlouho, zatím ale marně. Tvrdí, že ne všechny ekonomické aktivity, které ohrožují stát, mají charakter trestné činnosti. To znamená, že policie se pak k takovým informacím nemůže dostat a slepí jsou i zpravodajci. Ministr vnitra Ivan Langer připomíná, že návrh zatím naráží na ostrou kritiku poslanců.
Tak zaprvé je to pohled bezpečnostních expertů a ten se logicky musí lišit od pohledu všech ostatních lidí. Je to pohled na řešení, který je na samotném prvopočátku a jak jsem pochytil názory ve výboru pro bezpečnost, myslím si, že to není pohled, který má příliš mnoho šancí na úspěch.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na 5 desítek nebezpečných pachatelů s psychickými poruchami bude od začátku příštího roku umístěno ve speciálním oddělení věznice v Brně Bohunicích. Detenční ústav je určen pro agresivní vrahy, sexuální devianty a další osoby, u kterých po odpykání trestu opakovaně selhala ochranná léčba a zůstávají tak trvalým nebezpečím pro své okolí. Příslušný zákon sice začne platit až od 1. ledna 2009. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila to ale neznamená, že do zařízení bude moci být pachatel umístěn jen tehdy, pokud po tomto datu spáchá další zločin.
Samozřejmě nemůže být umístěn bez toho, že soud rozhodne. To znamená, tam bude třeba od 1. ledna nové rozhodnutí soudu. Do tohoto ústavu budou umístěváni lidé s dlouhodobou minulostí. To znamená, fakticky je to jaksi zákon, který působí zpětně ve vztahu k těmto pachatelům. A tito lidé budou při novém soudním rozhodování případně umístěni do tohoto ústavu.
Divadlo na Prádle uvádí premiéru hry Pavla Kohouta Psí matka, kterou její autor sám režíruje. Pavel Kohout říká, že Psí matku řeckého autora Pavlose Matesise četl v letadle do Athén. Poslala mu ji překladatelka jeho románu Katyně do řečtiny.
A mě to tak fascinovalo, že jsem začal tu adaptaci psát už v letadle. Ani jsem to nedočetl v polovině. Román je podle mě nejsilnější román, jaký jsem četl o hladu, a nejkrásnější román, jaký jsem četl o lásce k mamince. Já jsem to dopsal velmi rychle, protože to je v podstatě monolog a jenom jsem rok scháněl Jarečku, která by byla schopna tuhletu kládu, jak se říká, zahrát, a našel jsem ji v domě, kde bydlím. O poschodí víš, proč tam bydlí paní Marie Malková.
A ještě krátce o počasí. Oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty mezi 5 až 9 stupni Celsia.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve vám povíme o problémech, na které naráží návrh nového policejního zákona. Pak bude řeč o debatách kolem věkové hranice pro odchod horníku do důchodu a nabídneme vám také podrobnosti o tom, že nadace Jana a Medy Mládkových dostane na 40 let do pronájmu Verichovu vilu na pražské Kampě. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a kulturní rubrika věnovaná 190. výročí založení Národního muzea v Praze. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Návrh nového zákona o policii je teprve ve druhém sněmovním čtení a už nyní naráží na kritiku opozice, některých členů vládní koalice, ale i zástupců organizací chránících lidská práva. Nelíbí se jim jak kontrola používání zpravodajské techniky, tak způsob vyšetřování trestné činnosti a přestupků policistů. Projednávaný nový zákon o policii v řadě případů mění její kompetence. Nově by se například měla změnit i kontrola policistů. Bude jí mít na starosti inspekce, kterou by jmenovala vláda, a na její činnost by dohlížela pětičlenná sněmovní komise. Právník Českého helsinského výboru Miroslav Krutina je však přesvědčen, že stížnosti by se měly přijímat mimo systém policie.
Policie bude opět vyšetřovat orgán podřízený stejnému rezortu ministerstvu vnitra. Zdá se nám to jako systém, který není úplně dostačující, kde není zaručena transparentnost toho systému. Pro občany je poměrně nepřehledný, protože si dále mohou stěžovat na několika místech, jak na této inspekci, tak policistům a tak dále.
Podle Miroslava Krutiny by vyšetřování případu, kdy policista překročí svou pravomoc, měli kontrolovat odborníci. Soudí, že by to také zvýšilo důvěru lidí v práci policie. Ministerstvo vnitra chystá zákon, jímž by měla být zřízena nezávislá generální inspekce bezpečnostních sborů. Ještě větší rozruch vyvolává pasáž návrhu policejního zákona, která pojednává o využití zpravodajské techniky. Organizace zabývající se ochranou lidských práv varují, že by mohla být zneužita. Jde jim zejména o to, že policie by nově mohla mít přístup k citlivým informacím od tajných služeb.
Riziko je v tom, že policie by si navzájem se zpravodajskými službami mohly předávat informace tak, že o tom nebude žádná kontrola a nebude jasně vymezen legitimní účel předávání těchto informací.
Řekl České televizi právník Ligy lidských práv Jiří Kopal a zástupce Českého helsinského výboru Miroslav Krutina k tomu dodal.
Chtěli bychom slyšet nějaké garance, že nebude probíhat plošný monitoring zneužívání zpravodajských informací, které obecně jsou shromažďovány v samozřejmě mnohem větším rozsahu.
Také parlamentní opozice má k této části zákona o policii vážné výhrady a kritizuje nedostatečnou kontrolu spolupráce policie a tajných služeb. Bezpečnostní expert ČSSD poslanec Jeroným Tejc k tomu říká.
Nemůžeme uvažovat o žádném zvýšení využití zpravodajských služeb ani ve spolupráci s policií, pokud nebude zajištěna větší kontrola zpravodajských služeb.
Předkladatel návrhu zákona o policii, minister vnitra Ivan Langer, pochopitelně jeho znění brání tvrzením, že riziko zneužití tady nehrozí.
Jsou okamžiky, kdy spolu musí být policie a zpravodajské služby schopny reagovat ve vteřinách. To nic nemění na tom, že každé takovéto jednání musí být následně podrobeno kontrole.
Rovněž mluvčí bezpečnostní informační služby Jan Schubert se snaží případné obavy z nekontrolovaného zasobování zpravodajské techniky do soukromí lidí rozptýlit.
Pokud někdo není špion, terorista, velký tunelář, neohrožuje demokracii, není ve spojení s organizovaným zločinem, tak se sebemenšího zájmu naší služby o svoji osobu nemusí obávat.
Napětí mezi ministrem práce Petrem Nečasem a hornickými odbory povolilo. Odboráři žádali pro horníky penzi v 55 letech a hrozili protesty. Po jednání s ministrem se situace sklidnila. Shodli se na vzniku týmu, který navrhne pro horníky řešení. Více od Zdeňky Kuchyňové.
Podle návrhu vlády by měli lidé po roce 2030 odcházet do důchodu v 65 letech. Někteří to berou s typickým humorem. Na internetu kolují obrázky, jak například vedchý stařík instaluje pomocí lupy počítačový program a podobně. Hornickým odborům však do smíchu není a představa horníka v tomto věku, pokud by se ho dožil, budí rozpaky. Hornické odbory předaly parlamentu petici s 16 tisíci podpisy, v níž žádali pro horníky a další těžké profese důchod už v 55 letech. Vedení odboru tvrdí, že se horníci dožívají nižšího věku. Podle polské studie umírají v průměru v 57 letech. Situaci českých horníků má zjistit analýza. Do roku 1993 existovaly v Česku tři důchodové kategorie. V první byli právě pracovníci z rizikových míst a těmi byli i horníci. Ministr Nečas se znovu zavedením systému kategorii nepočítá. Podotkl, že horníci nechodí v 55 letech do penze už 15 let, co byly kategorie zrušeny. Věk se navíc posouvá už nyní, a to na 63 let. Řešení by měla nalézt pracovní skupina, v níž zasednou zástupci ministerstev práce, zdravotnictví a průmyslu s odboráři a zaměstnavateli, řekl ministr Petr Nečas.
Předpokládáme, že tato skupina připraví určité návrhy, analýzy, řešení. Vedle toho jsme se také dohodli na tom, že budeme společně pracovat na problematice důchodového systému týkajícího se horníků, kteří nastoupili do hornictví před rokem 1993, a budeme hledat cesty řešení, ať už například legislativní nebo cesty zmírnění tvrdosti zákona, tak, abychom našli řešení této skupiny horníků.
Komise se tedy zaměří především na situaci lidí, kteří v dolech pracují 15 až 25 let, tedy před zrušením důchodových kategorií.
Já myslím, že pokud budeme korektně spolupracovat na celém systému řešení, tak nepředpokládám nějakou větší radikalizaci.
Potvrdil předák hornických odborů Jan Sábel. Ministr Nečas ústupky nechystá. Pro pracovníky v těžkých provozech by měla platit, stejně jako pro ostatní, možnost odejít až o 5 let do předčasného důchodu. Změnit by se měl přístup k hornickému povolání. Jako je nesmysl vidět 65-letého horníka, tak je nesmysl vidět 63-letého i 61-letého horníka, řekl Nečas. Lidé by v dolech měli pracovat kratší dobu a opouštěli by je v mladším věku, poté by se rekvalifikovali.
Takzvaná Verichova vila na Pražské Kampě, pojmenovaná po svém posledním slavném obyvateli, se příští rok otevře veřejnosti. Situace byla dlouhodobě nejasná a nevyřešilo ji ani výběrové řízení. Radnice Prahy 1 totiž nebyla schopna odhlasovat pronájem vily Vítězi, tedy nadaci Jana a Medy Mládkových, která provozuje muzeum Kampa vzdálené několik stovek metrů od Verichovy vily. V úterý konečně zastupitelstvo záměr schválilo. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Zastupitelé Prahy 1 po několika měsíčních diskuzích schválili předběžnou nájemní smlouvu s nadací.
Byl schválen záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájmu. Bylo to zastupitelstvo už po třetí. Na potřetí to prošlo počtem hlasů 24. Tuším, že pro, 5 bylo proti.
Vysvětluje zastupitel Martin Skála. Co je příčinou odkladů? Skála mluví o liknavosti nadace a průtazích, kvůli nimž platnost konkurzu tak říkajíc propadla.
Jednání zastupitelstva bylo prostě velmi kulantně řečeno liknavé a dlouhé, takže to byl asi i ten důvod, proč někteří zastupitelé v těch prvních projednáváních hlasovali proti.
Naproti tomu Meda Mládková má jiné vysvětlení.
Nevím přesně, proč se to stalo, já myslím nějakýma intrikama, protože jsem tam jako získala nového nepřítele, takového osobního, který je rozeštvával. Takže celá ODSka odešla nějak při tom. Totiž on není vůbec důvod, proč by ODSka měla proti mě být, kromě pana Knížáka. To je ředitel Národní galerie, který mě prostě nenávidí.
Úterním rozhodnutím se ale věci dali do pohybu a platná nájemní smlouva by měla být podepsána podle předpokladu radnice do poloviny května.
Principálně jde o to, že paní Mládková by měla získat tuto vilu na 40 let. Částka jednorázového nájemného je 23 800 000 a od chvíle, kdy uzavřená nájemní smlouvu, bude platit roční nájemné ve výši 1 koruny denně, což je 365 korun ročně po dobu těch 40 let.
Budovu starou nejméně 450 let poškodila velká voda při povodní v roce 2002. Od té doby probíhají opravy objektu a nyní po podpisu smlouvy je Praha 1 už ve spolupráci s Medou Mládkovou dokončí. Podle projektu, s nímž nadace v konkurzu uspěla, by mělo přízemí domu sloužit jako veřejná kulturní instituce. Měly by se tu konat projekce, divadelní představení i různé diskuse. Ponese název Muzeum Jiřího Voskovce a Jana Wericha, ale s oběma umělci bude spojeno jen volně. Nepůjde o stálou expozici věnovanou jejich dílu, program bude inspirován jejich přemýšlením o společenských a politických souvislostech umění a kultury. V patrech pak mají být dva byty, jak již dříve rozhodla radnice, a také archiv a badatelna. V jednom z bytů původně chtěla Mládková bydlet, kvůli průtahům se ale nakonec této představy vzdala.
Není to prostor na galerii, víte, protože to má samý okna a samý dveře dole. Tam se vejde takový, jdeme tomu 80 lidí, tam může sedět na nějakém koncertě nebo tak. Já už tam ani nechci bydlet, víte, já už myslím, že tam nebudu bydlet, já už jsem si koupila jiný byt. Já to zařídím tak, jako bych tam bydlela, ale budeme tam zvát cizí hosty, víte, to já chci. Já chci naučit mladí lidi diskutovat, chci, aby se naučili, jaká byla naše historie, což nikdo neví. Protože když pozvete mladým lidem nějakého pana Vopršálka, tak třeba nepřijdou. A když pozvete nějakou veličinu, tak přijdou a budou s ní diskutovat. Víte? Takhle to nějak si představuju.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Ze středečních novin pro vás vybírala Martina Niklová.
Deník Právo komentuje úvahy Jana Švejnara o případné kandidatuře do Senátu. Koná rozumně. Ze senátního křesla se bude za 5 let lépe startovat do příští volby hlavy státu než z prosté profesorské židle. Pokud se Jan Švejnar rozhodne pro, bude podle svých slov kandidovat jako nezávislý. Komentátor ale soudí, že Senát není ideálním hřištěm pro osamocené hráče bez stranického zázemí. A uvádí například případ politického pádu kdysi populárního Václava Fischera. Z nesporných osobností se zhusta stávají senátní nicky. Nejsou-li spojeni s konkrétní partají stranickou pupeční šňůrou, míní komentátor a dodává, že příštího prezidenta může opět volit parlament. A Janu Švejnarovi by se mohlo za 5 let stát, že by při případné další kandidatuře na hlavu státu se neměl o koho opřít. Příznivcům sociální demokracie adresoval svá slova komentátor Mladé fronty Dnes. Mnozí socialističtí předáci se ohánějí vámi, kteří jste méně majetní. Chudí a znevýhodnění lidé jsou jim však podle mě z hlouby duše ukradení. Mnoho socialistických politiků si libuje v bohatství a hýření a vy jste jim dobří jen k tomu, abyste je vytáhli k moci. Autor komentáře připomíná, že bývalý předseda sociální demokracie Miloš Zeman projevoval, pokud šlo o luxus, netečnost hodnou ryzího socialisty. Komentátor se také ptá, zda voliče ČSSD, z níž mnozí jsou důchodci, neurážejí výroky bývalého ministra Jandáka o tom, že na Floridě jsou krokodýly, smrad a důchodci. Kdysi Paroubek označoval nynější kabinet prvorepublikovým názvem vláda panské koalice. Já bych mu to vrátil marxistickým výrazivem. Kdyby se jeho nynější ČSSD dostala k moci, byla by to pravděpodobně vláda aristokracie, nikoli dělnické, nýbrž nenažrané a křupanské, končí komentátor Mladé fronty Dnes. Proč ta komedie, ptá se komentář Lidových novin. Naráží na vystoupení premiéra Mirka Topolánka, na kterém mluvil o důvodech, proč nepojede na olympiádu do Pekingu. Nejprve si rýpl do Václava Klause, kterého pochválil za to, že se z olympiády šikovně dostal operací kyčle. Čímž si podle komentátora připsal body u těch, kdo jsou na prezidentovo slovíčkaření alergičtí. Body získal i u těch, kterým se nelíbí arogance čínského režimu. A jako další důvod nepřítomnosti na olympiádě žertem jmenoval předseda vlády fakt, že jeho partnerka Lucie Talmanová je členkou spolku Přátel Tibetu, a to by jí přece nemohl udělat. To vše ovšem premiér dobře věděl už předtím, než alibisticky tvrdil, že o své účasti nechá hlasovat vládu.
Máte zájem o speciální QSL kartu Rádia Praha k 85. výročí Českého rozhlasu? Získáte ji, když nám pošlete dopisovou zprávu o vysílání z výročního dne 18. května 2008 na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika. 15. dubna letošního roku tomu bylo právě 190 let, kdy soukromá společnost Vlasteneckého muzea v Čechách založila dnešní Národní muzeum v Praze. Instituce, která zprvu sídlila v jediném sále pražského kláštera, nyní spravuje desítky objektů po Čechách. Hlavní budova muzea je ale v havarijním stavu a čeká ji rozsáhlá rekonstrukce. O historii i plánech Národního muzea se dozvíte více v dnešní kulturní rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová. Utěšené přesvědčení, že v tomto království českém od jeho císařské jasnosti mé správě nejmilostivěji svěřeném vše, co pěkného a velikého jest, ujíma se a daří a podaný mě od některých přátel vlasti a umění plán k založení Národního českého muzea příčina jsou provolání tohoto. Národní muzeum bude obsahovat i všecko, což v národní literatuře a k národní produkci náleží, jakož i přehlédnutí všeho toho, co kde ve vlasti přirozením nebo lidskou pilností způsobeno.
Napsal 15. dubna 1818 vlastencům umění milovným nejvyšší purkrabí František Hrabě z Kolovrat. O založení Vlasteneckého muzea usilovala skupina obrozenských šlechticů v čele s hrabětem Kašparem Šternbergem. K nejvýznamnějším osobnostem spjatým s Národním muzeem patřili později i František Palacký nebo Karel Jaromír Erben. První sbírky, které shromažďovali národní buditelé, byly vystaveny už v červenci roku 1818 v klášteře u svatého Jakuba v Praze. Později se muzeum stěhovalo do Šternbergského paláce na Hradčanech a dodnes již zbořeného Nostického paláce na Příkopě. Současná budova Národního muzea na Václavském náměstí byla postavena podle návrhu Josefa Šulce až téměř 3/4 století po jeho založení.
Její otevření se uskutečnilo 18. května 1891, což je dnes Mezinárodní den muzeí a galerií. Z té doby je zde také zachována první expozice v téměř nezměněné podobě a je to expozice mineralogie.
Říká náměstek ředitele Národního muzea v Praze Karel Xandr. Sbírky přírodnin, včetně slavné velryby, jsou také dodnes jedním z největších lákadel Národního muzea. Přírodovědecké muzeum podle svého ředitele Jiřího Litochleba vystavuje například trilobita starého 510 milionů let, kterého v Čechách na počátku 19. století nalezl Joachim Barant.
Tento trilobit díky Barandovi se potom dostal v roce 1818 do sběrky Vlasteneckého muzea. Jedná se o skutečně mimořádnou znamenělinu, která reprezentuje trilobity dosahující délky až 30 cm a patří největším zachovaným znamenělinám českých starších prvohor.
Součástí dnešního Národního muzea je i historické muzeum. V jeho antropologických sbírkách je na 20 000 lidských koster. Muzeum má ale i unikátní sbírku archeologických nálezů, zbraní, bohoslužebních předmětů, doklady lidové kultury nebo expozici historických lékáren. Exponáty putují podle jeho ředitelky Věry Přenosilové i na výstavy do zahraničí.
Jedna byla v Číně, kde jsme prezentovali národopisný materiál, další na Tajvanu, kde se setkala naše výstava českých loutek s mimořádným ohlasem a v současné době se vrací do Čech výstava, která byla připravená ve spolupráci s německými a francouzskými kolegy, byla věnována tématu keltská žena a byla prezentována vlastně ve všech třech státech.
Mimořádně cenné sbírky má i Náprstkovo muzeum, které sídlí na pražském Betlémském náměstí. Vzniklo z etnografických sbírek Vojty Náprstka a dalších českých cestovatelů. Shromažďuje nálezy z Asie, Afriky i obou Amerik. Jedním z takových exponátů je podle jeho ředitelky Blanky Remešové i roucho císařského úředníka z Číny.
Časné roucho Václava Stejskala z Číny bylo získáno roku 1887, kdy Václav Stejskal koupil toto roucho v kantonu za $12.
Nejmladší součástí Národního muzea je České muzeum hudby, které od roku 2004 sídlí v bývalém kostele Maří Magdalény na Malé Straně. Ve svých sbírkách má unikátní hudební nástroje, autografy slavných skladatelů i doklady české hudebnosti.
Máme i mnoha další dislokovaná pracoviště, jednak k nám patří muzeum Antonína Dvořáka, muzeum Bedřicha Smetany, a dále potom památníky těchto významných osobností v Jakenicích a na Hozevci. Staráme se také o modrý pokoj Jaroslava Ježka v Kaprově ulici a zároveň vlastně máme ještě mnohé expozice u našich partnerských organizací na Bertramce, expozici mechanických hudebních nástrojů v Hořovicích a za 14 dní otevíráme novou expozici klávesových nástrojů v Litomyši.
Uvádí ředitelka Českého muzea hudby Dagmar Fialová. Národní muzeum se od svého vzniku neustále rozrůstá a jeho hlavní budova podle náměstka Xandra už sbírkám dávno nestačí.
Co se týče své velikosti, tak již v roce 1912 prostorovým uspořádáním nevyhovovala a před první světovou válkou se právě připravovala přístavba této budovy do Čelakovského sadu, což samozřejmě první světová válka zhatila. Takže vlastně k rozšíření dochází až nyní připojením sousední budovy bývalého federálního shromáždění.
O tom, že budovu federálního shromáždění získá Národní muzeum, rozhodla vláda na podzim roku 2006. Budova se ale uvolní až v roce 2009, kdy se odtud do nových prostor přestěhuje Rádio Svobodná Evropa. Teprve pak sem budou přemístěny sbírky z hlavní budovy, aby se mohlo začít s její rekonstrukcí. Ta by měla podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše skončit v roce 2015.
Takže do budoucna by zde na horní části Václavského náměstí mělo vzniknout nové moderní muzejní centrum složeno ze dvou velikých budov a tím pádem vlastně se po mnoha letech naplňuje sen, či potřeba muzea se i zde v této části rozšířit a je to pro nás úžasná výzva.
Nové expozice Národního muzea by měly být otevřeny v roce 2018 při oslavě 200. výročí jeho založení.
Náš dnešní pořad je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.